In 'n vorige lesing het ons na die ernstige boodskappe van die drie engele geluister. Sondaars wat dit verwerp, maar die vreeslike gevolge van die sewe laaste pla. Maar kom ons lees eers aangaande die beloning van mense wat die boodskap aangeneem het. Openbaring 15:2-4. En ek het gesien iets soos 'n see van glas, gemeng met vuur. En die oorwinnaars oor die dier en oor sy beeld en oor sy teken, oor die getal van sy naam, het ek by die see van glas sien staan met sieters van God. En hulle die lied gesing van Moses, die dienskneg van God en die lied van die lam, en gesê, groot en wonderlik is die werke, Heere God Almachtige, regverdig en waaragtig is die wee, o koning van die heiliges, wie sal u nie vrees nie, Heere, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade geopenbaar word. Wat 'n heerlike sonsopkoms na 'n lang nag van benoudheid vir die gehoorsame kinders van die Here. Maar wat 'n hartseer sonsondergang vir die ongehoorsames. Kom ons lees daarvan. En ek het 'n ander teken in die hemel gesien, groot en wonderlik, sewe engele met sewe laaste pla, want daarmee is die grimmigheid van God volëindig. Openbaring 15 vers 1. Die pla wat destyds in Egypte geval het, is voorbeelde wat ons help om die sewe laaste pla van die boek Openbaring beter te verstaan. Kom ons kyk na 'n paar baie belangrike ooreenkomste. God se volk was wreed mishandel en hy wou hulle verlos. Maar Farao en sy mense weier om Israel te laat trek. Wat was die volgende stap in hulle verlossing? Die pla. Die eerste plaag tref die Nyl en sy water verander in bloed. Wat wou die Here vir die Egiptenaars vertel? Hy was baie groter as die Nylgod Hapi wat hulle aanbid het. Laat my volk trek, pleit hy. Hulle weier en meer pla val. Die vyfde plaag was pes onder die vee. Die apesbul wat hulle aanbid het, was magteloos om hulle teen die pla te beskerm. Dooie karkasse het oral gelê, maar nog word die Farao nie die volk laat trek nie. Die Here het nie beha in die dood van 'n sondaar nie. As Egipte Israel vroeër laat trek het, sou Farao se troonopvolger nooit gesterf het nie. Die hardnekkige Egiptenare het die straf van die pla op hulle self gebring. Ons leer ook dat die pla die voorlopers van Israel se heerlike verlossing was. Kan ons hierdie selfde beginsels in 'n studie van die sewe laaste pla toepas? Baie beslis. Jesus was vir die Egiptenare net so lief as vir Israel. Ongelukkig versmaal sy genade en maai die gevolge. Dieselfde beginsel geld ook in die studie van die sewe laaste pla. Openbaring 15 vers 5 en 6. En na hierdie dinge het ek gesien en kyk, die tempel van die tent van die getuienis in die hemel is geopen. En die sewe engele met die sewe pla het uit die tempel uitgekom, bekleed met rein, blink linne en om die bors omgord met goue gordels. En een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele goue skale gegee, vol van die grimmigheid van God wat leef tot in alle ewigheid. En die tempel het vol rook geword uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plaag van die sewe engele volëindig was nie. Weet jy wat Johannes eintlik vir ons wil sê? Wanneer die plaag uitgestort word, het die genadetyd vir hierdie planeet finaal geëindig. Na die uitstorting van die eerste plaag is dit vir altyd te laat om tot bekering te kom. Op hierdie oomblik vlieg die drie engele nog steeds met hulle boodskappe van genade en waarskuwings. Mense het vandag nog die keuse om volgens God se manier te aanbid of volgens die dier se manier te aanbid. Maar hierdie voorreg eindig spoedig. Wanneer 'n mens sterf, eindig jou genadetyd as individu. Maar wanneer die genadetyd van Openbaring 15 vers 8 sluit, sluit dit vir die ganse mensdom. Luister hoe plegtig Openbaring 22 vers 11 dit stel. Wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. God skep nie daarin behaag om mense onnodig lang te laat ly nie. Openbaring 18 sê vir ons, die sewe laaste plaag gaan net vir 'n rukkie duur. Openbaring 16, 1 en 2 vertel ons van die eerste plaag. En ek het 'n groot stem uit die hemel aan die sewe engele hoor sê, gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit. En kwaai en bose sweer het aan mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. Kan jy nog onthou wat die merkteken van die dier is waarteen die derde engel so ernstig gewaarsku het? Sondagviering. Elke mens sal die geleentheid kry om te hoor dat God se heilige Sabbat die simbool van sy skeppings en herskeppende mag is. Die genade deursluit wanneer almal die Bybelsheid van die Sabbat en die onskriftuurlikheid van sondagsheiliging gehoor het. Natuurlik maak die katolieke kerk aanspraak dat die verandering deur hom gemaak is en die daad is 'n merkteken van sy kerklike gesag, dit sê Gibbons. Wanneer sal die merkteken van die dier op mense geplaas word? Wanneer sondagviering verpligtend gemaak word deur 'n nasionale sondagwet, dan sal mense gemerk of verseël word soos hulle vir of teen die Here kies. Ons het in Openbaring 13 gesien dat Amerika gaan help om die sondagwetgewing op die wêreld af te dwing. Gaan die lande van die hele wêreld aangemoedig word om 'n beeld vir die dier te maak? Met ander woorde, gaan kerk en staat verenig word? Openbaring 14 vers 11 sê dat die mense wat die merkteken van die dier ontvang het, geen sielsrus het nie. Hoekom nie? Daar is alleen sielsrus wanneer ons Jesus se metode van aanbidding volg. Op hierdie oomblik pleit die drie engele nog met elke mens om 'n volkome oorgawe aan die Here te maak en om sy heilige Sabbat te eerbiedig. Spoedig gaan dit egter vir ewig te laat wees. Wat gebeur met God se gehoorsame kinders wanneer die eerste plaag op mense val wat die merkteken van die dier het? Psalm 91 vers 1 tot 6. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voelvanger van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. 7 tot 11 Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou rechterhand. Na jou sal het nie aankom nie. Net met jou oë sal jy dit aanskou en die vergelding van die godlose sien. Want U Here is my toevlug. Die Allerhoogste het jy jou beskutting gemaak. Geen onheil sal jou tref en geen plaag naby jou tent kom nie, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Dis altyd veilig om te doen wat Jesus sê. Hy weet wat vir ons die beste is. Sy weg is die weg van die lewe, die weg van die geluk. Kom ons hoor wat tydens die tweede plaag gaan gebeur. 16 vers 3 En die tweede engel het sy skaal op die see uitgegooi en dit het bloed geword soos van 'n dooie en al die lewende wesens in die see het gesterwe. Op hierdie stadium is dit kalmerend om langs die see te stap en aan die interessante duinings te kyk en te luister. Binnekort gaan die pragtige oseaan soos die bloed van 'n dooie mens lyk. Ons hoor deesdae al hoe meer van hoe die oseaan besoedel word. Al hoe meer visse vrek. Binnekort gaan al die lewende organismes in die see vrek. Die duiwel gaan sy diaboliese karakter en al sy wreedheid openbaar. Openbaring 16 vers 4. En die engel het sy skaal uitgegooi op die rivier en op die waterfonteine, en dit het bloed geword. 5 tot 7. En ek het die engel van die waters hoor sê, regverdig, Here, is U wat is en wat was, U die Heilige, omdat U hierdie oordeel uitgevoer het, want hulle die bloed van heiliges en profete vergiet, en U het aan hulle bloed gegee om te drink, want hulle dit verdien. En ek het een ander een uit die altaar hoor sê, Ja, Heere God, Almagtige, waaragtig en regverdig is U oordele. Die Engelse is baie lief vir die Thames rivier wat rustig deur Londen vloei, maar binnenkort gaan hierdie rivier in bloed verander. Toe ek een keer oor die Ohio rivier by Cincinnati gevlieg het, het ek aan die derde plaag gedink. Hierdie rivier wat nou so valerig lyk, gaan binnenkort in rooi bloed verander. Ek kyk hier na die ruïnes van die antieke Samaria waar Agab onder invloed van Isebel die Hebreëse godsdienst met die heidense godsdienst vermeng het. Toe die getroue profeet Elia teen die sondes van hierdie staatskerk gewaarsku het, is hy vervolg. Maar die God van Elia dwars deur die 3,5 jaar van vervolging vir hom gesorg. Sy brood en sy water was gewis. So gaan die Here ook vir sy kinders gedurende die uitstorting van die 7 laaste plaas sorg. Elia is 'n tipe van die eindtyd Elias. Hy het die afvallige kerkstaat opzet van destyds, tot gehoorsaamheid aan die wet van God geroep. Net so roep die eindtyd Elias die mensdom om gehoorsaam te wees aan die wet van God en veral aan die verkragte Sabbatgebod. En net soos Elia lewendig hemel toegeneem is, net so gaan die eindtyd Elias ook lewendig hemel toegeneem word. Luister na hierdie pragtige belofte vir die eindtyd Elias. Jesaja 33 vers 16. Sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Wat 'n vertroostende gedagte. Net soos die Here vir historiese Elia gesorg het, net so gaan hy ook vir sy eindtyd Elias sorg. Openbaring 16, 8 en 9. En die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi, en daarin is dit gegee om die mense met vuur te skroei. En die mense is geskroei met 'n groot hitte, en hulle die naam van God gelaster wat mag het oor hierdie pla, en hulle het hulle nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. Luister hoe beskryf die profeet Joël hierdie verskriklike plaag in hoofstuk 1, 10 tot 12. Die weiding is weggevreet, die veld treur, al die bome in die boord het verdor, daar het 'n einde gekom aan die vreugde van die mense. Ek wonder wat precies met die son in daardie tyd gaan gebeur. Kom ons lees verder vanaf 17 tot 20. Die saad lê verskrompel onder die kluite, die graanskure lê verlate, die vee bulk en blaar. Die troppe beeste dwaal rond, want hulle het niks om te vreet nie. Die spruite het opgedroog, 'n vuur het die weivelde verteer. Die profeet Amos skets vir ons die volgende prentjie van die gevolge van die versengende hitte van hierdie plaag. Daardie dag sal die sang in die paleis 'n gehuil word, sê die Here my God. Daar sal baie lyke wees, orals neergegooi. Hoofstuk 8 vers 3. Miljoene mense gaan van die verskriklike hittegolf sterf. Die boek Die Groot Stryd, bladsy 583, sê vir ons wie vir die verskriklike verwoesting van die planeet verantwoordelik is. Gods langmoedigheid is beëindig. Die wêreld het sy genade verwerp, sy liefde versmaai en sy wet vertrap. Die goddelose het die grense van hulle genade tyd oorskry. Die gees van God, wat hulle so hardnekkig weerstaan het, is eindelik onttrek. Sonder beskerming van goddelike genade, is daar vir hulle geen beskerming teen die bose nie. Satan sal nou die aardbewoners in die laaste groot stryd dompel. Namate die engele van God die woeste winde van menslike drifte los, sal al die elemente van stryd vrylik woed. Die hele wêreld sal gewikkel word in 'n verwoesting baie erger as die van Jerusalem van ouds. In die versengende hitte ontstaan daar 'n vreeslike dors. Nie net na fisiese water nie, maar ook na die waters van die woord van God. Maar mense gaan nie die Here soek om waaragtiglik tot bekering te kom nie. Hulle gaan dit doen net om uit hulle ellende te ontsnap. Amos 8 vers 11 en 12. Kyk, daar kom daar spreek die Here, Here, dat ek 'n hongersnood in die land stuur. Nie honger na brood nie, en nie 'n dors na water nie, maar om die woorde van die Here te hoor. En hulle sal swerwe van see tot see en rondslinger van noord na oos, om na die woord van die Here te soek, maar hulle sal dit nie vind nie. Wat gaan van die kinders van die Here in hierdie tyd word? Jesaja 41 vers 17 en 18 antwoord, Die hulpeloses en die armes soek water, maar daar is nie. Hulle versmag van dors, maar ek die Here sal hulle gebede verhoor. Ek die God van Israel sal hulle nie verlaat nie. Ek sal op die kaal bergtoppe riviere laat ontspring en in die laagte fonteine laat uitborrel. Ek sal woestyngebied in rietvlei verander, dor land in fonteinwêreld. Die Bybel leer die belangrikheid van stiptelike gehoorsaamheid aan al die gebooie van die Here. Dis nie om jou saligheid daarmee te verdien nie, maar om jou respek en liefde vir die Here te openbaar. Wanneer ek myself aan gehoorsaamheid aan hom oorgee, het ek niks te vrees vir die pla wat binnekort gaan val nie. Psalm 121 vers 5 tot 7. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, nog die maan by nag. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Openbaring 16 vers 10 en 11. En die vyfde engel het sy skaal uitgegooi op die troon van die dier en sy koninkryk is verduister en hulle het hulle tonge gekou van pyn. En hulle het die God van die hemel gelaster oor hulle pyne en oor hulle swere, en hulle het hulle nie bekeer van hulle werke nie. Dit was die Roomse Katolieke Kerk wat die lig van die Sabbat uitgedoof het, en nou maai hulle die gevolge van hierdie ligverduistering, want dis pikdonker. Psalm 91 vers 5 en 6 bring hierdie woorde van troos vir die kinders van die Here. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pes wat in die donker wandel nie. Luister wat sê Eksodus 10 vers 23 wat met die kinders van Israel tydens die 10de plaag in Egipte gebeur het. Al die kinders van Israel het lig in hulle woonplekke gehad. Die eindtyd vervolgers sien ook die lig by die kinders van die Here en dan besef hulle, hulle is vir ewig verlore. Openbaring 16 12 tot 16. En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom, reggemaak kon word. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profeet, drie onreine geeste soos padda sien kom, want dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. En hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word, Armageddon. Jy kyk hier na die groot vlakte van Megiddo. Sy grootte is so 90 kilometers by 40 kilometers. Baie oorloë is al hier geveg. Die vestingstad wat hierdie deel van Palestina beheer het, was Megiddo genoem. En die nasies wat Megiddo beheer het, het gewoonlik die beheer oor hierdie belangrike deel van die land ook gehad. En dis ook miskien die rede waarom sommige mense in die verlede tot 'n baie en aardige slotsom gekom het. Hulle het besluit dat die vlakte van Megiddo die plek is waar die laaste groot slag, die slag van Armageddon, tussen die ooste en die weste, gaan plaasvind. Ongelukkig is daar nie eens genoeg plek om al die donkies van die Midde-Ooste in hierdie ou vlaktekie in te pas nie. Dis fisies onmoontlik, dan ook vir al die nasies om hier te mekaar te kom veg. Terwyl ek na die oesvelde van Megiddo gekyk het, het ek aan die interessante wyse gedink waarop die Bybel homself verduidelik. Kom ons lees vers 12 net weer 'n keer. En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufraat, en sy waters het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom, reggemaak kon word. Sê my, is dit nodig vir die letterlike Eufraat rivier om op te droog voordat moderne leers dit kan oorsteek? Nee. Nou wat word dan bedoel met die opdroog van die Eufraat? Dit was op 12 Oktober 539 voor Christus dat die Eufraat rivier opgedroog het en antieke Babylon geval het. Die veroveraar was Kores die Grote, die herder, die gesalfde, die type van Jesus. Net in die volgende hoofstuk, hoofstuk 17, verneem Johannes dat die waters van die Eufraat rivier waar die hoer op sit, mense voorstel. 17 vers 15 en hy sê vir my die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Met ander woorde, die opdroog van die Eufraat rivier tydens die sesde plaag is 'n voorspelling dat die ondersteuning wat die misleide nasies van die wêreld aan Babylon gee, binnekort gaan opdroog. En wie is Babylon? Babylon is die gevalle godsdienste van die wêreld wat onder leiding van Rome staan. Die hele hoofstuk 17 is 'n boeiende skets van die tragiese einde van alle valse godsdienste. Daar word meer uitgebrei oor die implikasies wat die sesde plaag op al die bewoners van die aarde sal hê. Vers 13. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos padda sien kom. Kyk mooi na die volgorde. Die draak, wie is hy? Die duivel, die dier, Rooms-Katolisisme, en wie is die valse profeet? Wat word hy in Openbaring 13 vers 11 genoem? Die landdier of Amerika. Met ander woorde, alle gevalle protestantse kerke. Net soos daar 'n echte drie engele boodskap is, net soos daar ook 'n valse drieledige boodskap. In hoofstuk 13 word Amerika die landdier genoem. In hoofstuk 16 die valse profeet. Dit sluit alle afvallige godsdienste in. Omdat spiritisme satanies is, kan ons aanneem dat dit ook een van die drie geeste is wat uit die bek van die draak uitkom. Vers 14, want dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Wat 'n skokkende onthulling. Spiritisme wat leer dat die mense onsterflike siel het, gaan hand aan hand met katolisisme en afvallige protestante werk. Vir watter doel? Om die hele wêreld voor te berei vir 'n oorlog teen God. Op bladsy 4 van die boek The Thunder of Justice lees ons: Apparitions of Mary appear at a frequency never seen before in all recorded history. Het jy al agtergekom dat al die kerke van die wêreld besig is om nader en nader mekaar te beweeg? Ons noem dit die ekumeniese beweging. Waarom doen hulle dit? Om gesamentlik tydens Armageddon teen die Here te gaan oorlog maak. Nou, hoe maak 'n mens teen hom oorlog? Ons kry die antwoord in Handelinge 9 vers 14, waar die Here met Saul praat wat besig is om die kerk te vervolg. Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Met ander woorde, ek maak oorlog teen die Here wanneer ek sy kinders, sy kerk vervolg. Net voordat Johannes 'n beskrywing van die slag van Armageddon gee, sê hy: Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, so dat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie, vers 15. Kom ons maak baie seker dat daar nie onbeleide son in ons lewens is nie. Kom ons werk hard aan 'n verhouding met die Here. Vers 16. En hulle het hulle versamel op die plek toepos, sê die Grieks, wat in Hebreeus genoem word Armageddon. Wie is die hulle waarvan gepraat word? Dit is die hele wêreld. Wie het hulle by Armageddon saamgebring? Die drie onreine geeste wat uit die bekke van die draak, die dier en die valse profeet gekom het. Die woord Armageddon kom net een keer in die Bybel voor en nêrens is daar geografies so 'n plek te vind nie. Armageddon is nie 'n fisiese plek nie. Dis 'n toestand. Die drie onreine geeste kry die bewoners van die wêreld in 'n toestand om oorlog te voer teen die Here, deurdat hulle sy kinders wil doodmaak. Wie gaan wen? Typos, plek, het ook 'n metaforiese betekenis. Verse 17 en 18. En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom van die troon af wat gesê het, dit is verby. En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale. En daar het 'n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie. So 'n geweldige groot aardbewing. Vers 19. En die groot stad is in drie dele verdeel. En die stede van die nasies het geval. En die groot Babylon is in gedagtenis gebring voor God om haar te gee die beker met die wyn van die grimmigheid van sy toren. Verse 20 en 21. En alle eilande het gevlug en die berge is daar nie gevind nie. En groot haal, omtrent 'n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval. En die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Die slag van Armageddon gaan deur die Here gewen word. Net voordat die aardse magte onder aanvoering van die duiwel self die kinders van die Here vernietig, tree God in en stuit hierdie moorddadige poging deur die sewende plaag. Kom saam met my na die groot vlakte van Ayalon naby Jerusalem. Hierdie pragtige klooster word Latroon genoem en hy staan op die oostelike gedeelte van die groot vlakte. Hier by Tel Geser sien mens die vlakte van 'n verwestelike hoek. Josua 10 vers 11 vertel van 'n heidense koalisie wat Israel wou uitwis, maar die Here het die oorwinning oor sy vyand behaal deur hulle met groot haalstene te vernietig. Die slag van Ayalon word 'n tipe van die groot antitypiese slag van Armageddon. Terloops, al die oorlog wat Israel onder leiding van die Here geveg het, was tipes van die antitypiese eindtydoorlog van Armageddon. Dis net in die lig van die Ou Testament wat ons die boek Openbaring goed kan verstaan. Dis so belangrik dat ons elke dag 'n gedeelte van die Bybel lees. Niks het so 'n positiewe uitwerk op 'n mens se lewe as die lees van die Bybel nie. Kom ons hoor wat die Here in die boek Job aangaande die sewende plaag gesê het. Job 38 vers 22 en 23. Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die haal gesien wat ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog? Ek kyk hier na 'n stuk ys wat so ongeveer 25 kg weeg. Nou die gewig van 'n talent goud is 2 maal so groot. Saam met die groot aardbewing gaan die haal die planeet onherkenbaar verwoes. Mense wat eendag verlore gaan, het hulle self deur ongehoorsaamheid verwoes. Wanneer ons geloofsgehoorsaamheid beoefen, gee ons die Here die geleentheid om ons te beskerm. Daniël 12 vers 1 sê, In die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het van het 'n volk bestaan het, tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word. Elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Wanneer ons benoudheid op sy grootste is, sal Jesus en sy magtige hemelse armade ons kom verlos. Wat moes die Israeliete destyds doen om die 10de plaag van die dood te kon vryspring? Hulle moes die bloed van die paaslam aan die deurposte van hulle huise stryk. En dis presies wat ek en jy moet doen. Ons moet toelaat dat die bloed van Jesus die deurposte van ons lewens reinig. Het die Heilige Gees met jou hart gepraat? Is daar dinge in jou lewe wat moet regkom. Is die kwestie oor die Sabbat vir jou 'n worsteling? Ek wil u nooi om u lewe volkome aan die Here oor te gee en hom in volkome gehoorsaamheid te dien. Dis nie die moeite werd om verlore te gaan nie. Maak jou saak met die Here reg. Ontvlug die vreeslike 7 laaste plaag en kom geniet die ewigheid in die wonderlike hiernamaals vir ewig in die geselskap van God die Vader en God die Seun. Dis my gebed vir jou.
Laat ons saam bid. Liefdevolle Vader, U het ons alles vooruitgewys. Laat U Heilige Gees ons in U volle waarheid lei en gee ons die liefde en krag om U te volg. In Jesus naam. Amen.